ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
กลับพุ่นฟังวันที่9เดือน9ตามปฏิทินจีนนะครับเป็นวันผู้สูงอายุของไต้หวันหรือที่เรียกกันว่าฉงหยางเจียนะฮะตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยในวันนี้จะมีการมอบอั่งเปาแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป
ค่ะคือในไต้หวันเนี่ยผู้สูงอายุหมายถึงคนที่เกษียณงานแล้วนะคะแล้วก็อายุเกษียณของไต้หวันคือ65ปีเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็จะมีสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุได้รับกันนะคะ
ครับ
ซึ่งก็รวมถึงสวัสดิการจากวันผู้สูงอายุนี้ด้วยนะคะ
ครับโดยมากก็จะเป็น2,000 เหรียญถึง 2,500 เหรียญ
ซึ่งแต่ละเมืองก็จะให้ไม่เท่ากันนะคะก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของเมืองนั้นๆ
โดยมากแล้วจะเป็น 2,500 เหรียญอย่างเถาหยวนเนี่ย 2,500 เหรียญนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุนะฮะ
คือปีละครั้งนะคะ
ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า100ปีขึ้นไปหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าเหรินรุ่ยนะครับภาษาไทยเรียกว่าศตวรรษิกชนนะฮะ
ค่ะก็จะได้เยอะเป็นพิเศษนะคะ
ครับ
เห็นบางเมืองดิฉันเขาให้เป็นแหวนทองคำอะไรพวกนี้นะคะ
ครับในอดีตเนี่ยผู้ว่าการเมืองจะไปมอบให้ด้วยตนเองนะครับ
ค่ะ
แต่ถ้าว่าในปัจจุบันคนอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น
ค่ะ
พ่อเมืองไม่สามารถที่จะไปได้หมดนะครับก็แบ่งให้เจ้าหน้าที่กองสังคมสงเคราะห์หรือตัวแทนไปแทนนะ
ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันชาวไต้หวันก็อายุยืนยาวมากขึ้นนะคะคนอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้วนะครับ
ที่จีนเหมือนเกาะที่เพียบพร้อมไปด้วยสวัสดิการนะครับปกติคนอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีเท่าไหร่รู้ไหม55คนจะได้รับอั่งเปา 7,000 เหรียญทุกเดือนอยู่แล้วนะครับตกปีละ 84,000 เหรียญแต่ถ้าว่าปีนี้เทศบาลเมืองจีนเหมือนเปลี่ยนวิธีมอบอั่งเปาจากรายเดือนมาเป็นมอบให้เป็นครั้งเดียวในวันผู้สูงอายุนะครับ
ค่ะ
โดยมอบเงินสด 20,000 เหรียญแล้วก็สุราเกาเหลียงเกรดพรีเมียมที่เรียกกันว่าเหล้าเกาเหลียงอี้สีนะครับให้คนละ2ขวด
ค่ะต้องบอกว่าเกาเหลียงเกรดจักรพรรดินะ
ครับพ่อเมืองจีนเหมือนกล่าวว่าสุราอี้สีนะครับราคาขวดละประมาณ 40,000 เหรียญนะ
ค่ะ
2ขวดบวกกับอั่งเปา 20,000 เหรียญรวมแล้วเนี่ยประมาณ 100,000 เหรียญผู้สูงอายุได้มากกว่าเดิม
ค่ะ
เป็นการประหยัดงบประมาณให้กับเทศบาลแถมยังช่วยโปรโมทธุรกิจสุราของโรงสุราเกาเหลียงจินเหมินได้ด้วยเรียกกันว่าวินวินกัน3ฝ่ายนะ
สุราที่ราคาแพงเนี่ยนะคะนี่หมายถึงราคาที่ออกจากโรงงานนะคะ
ใช่ครับ
เห็นเขาบอกว่าสุราเกาเหลียงโดยเฉพาะเกรดพรีเมียมเนี่ยยิ่งเก็บไว้นานราคายิ่งแพงนะครับ
ครับมีคนรับซื้อสุราเก่านะพูดถึงสุราเกาเหลียงยี่สีที่ว่านี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตสุราจินเหมินเกรดสูงสุดนะระดับแอลกอฮอล์56ดีกรีแล้วก็ผลิตออกมาจำหน่ายในจำนวนจำกัดนะครับเอกลักษณ์ก็คือที่ขวดบรรจุจะทำเป็นราชลัญจกรนะฮะหรือตราประทับของฮ่องเต้นะครับ
ภาษาจีนเรียกว่ายี่สีนั่นเองนะครับ
ครับหัวขวดจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆตามปีนักกษัตริย์นะฮะราคาท้องตลาดจะอยู่ที่ขวดละ 38,000 ถึง 42,000 เหรียญอย่างปีนี้ซึ่งก็เป็นปีเถาะนะครับที่หัวขวดจะเป็นรูปกระต่ายราคาขวดละ 38,000 เหรียญถือว่าถูกสุดนะ
ฮะ
ที่แพงก็คือปีนักกษัตริย์กุลหรือปีหมูนะครับราคา 42,000 เหรียญ
พูดถึงจินเหมินเนี่ยนะคะเพื่อนผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันบ่อยถ้าคุณเป็นผู้ฟังเก่านะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสวัสดิการดีที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆทั่วไต้หวันแม้ว่าในอดีตเนี่ยเป็นสมรภูมิรบนะคะแล้วก็เป็นด่านหน้าระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ยเคยมีกองทัพประจำการอยู่นะคะแล้วก็กลัวกันว่าถ้าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยก็จะต้องบุกมาทางจีนเหมินนี่แหละนะคะผู้คนที่นั่นเนี่ยจะมีสวัสดิการที่ดีเป็นพิเศษนะคะรัฐบาลเขาคอยให้ความดูแลอยู่นะคะ
ครับในปัจจุบันคนจีนเหมินซึ่งอยู่ใกล้กับจีนเหมินใหญ่แค่ 2-3 กิโลเมตรเองนะ
ช่วงที่ใกล้ที่สุดนะคะ
ครับสามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามได้ด้วยตาเปล่า
ค่ะตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะคะว่าจีนจะบุกมา เขามีการไปมาหาสู่กันค่อนข้างใกล้ชิดนะคะ
ครับกล่าวกันว่าคนจีนเหมือนเนี่ยใกล้ชิดจีนแผ่นใหญ่มากกว่าเกาะไต้หวันอีก
แน่นอนเพราะเราอยู่ใกล้นะคะและยังมีคนแอบเผยด้วยนะคะว่าคนจีนเหมือนไม่น้อยทีเดียวไปซื้อบ้านที่ฝั่งตรงข้ามไว้นะคะ
ถูกต้องครับก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะพูดถึงเรื่องของสวัสดิการที่เมืองจีนเหมือนแล้วเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากมีโรงงานผลิตสุราเกาเหลียงที่ทำกำไรมากนะครับประมาณกันว่างบประมาณที่ใช้สำหรับสวัสดิการในจีนเหมินในแต่ละปีจะตกประมาณ 12,000 ล้านเหรียญไต้หวันเกือบจะครึ่งหนึ่งมาจากกำไรของโรงเหล้าเกาเหลียงรัฐบาลจีนเหมินนำมาปันผลกำไรให้กับประชาชนทุกคนนะครับ
ค่ะเช่นชาวจีนเหมือนอายุ20ปีขึ้นไปแต่ละปีจะได้รับสิทธิพิเศษซื้อเหล้าเกาเหลียงในราคาพิเศษ3ครั้งครั้งละ1ลังนะคะหรือ12ขวดช่วงตรุษจีนไหว้บ้าจ่างแล้วก็ไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็น3เทศกาลสำคัญของคนจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีโควต้าให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกนะคะ
ครับไม่ได้แจกฟรีนะฮะต้องซื้อแต่ว่าราคาพิเศษคือ 4,800 เหรียญต่อลังขณะที่ราคาท้องตลาดตกที่ 8,500 เหรียญถึง 10,000 เหรียญเท่ากับว่าชาวจีนเหมือนแต่ละปีนะครับจะได้กำไรจากการขายเหล้าเกาเหลียงมากกว่า 10,000 เหรียญ นะ
ฮะ
เหล้าเกาเหลียงที่ว่านี้เป็นเกาเหลียงทั่วไปนะไม่ใช่เป็นยี่สีนะครับ
ไม่ใช่เกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็สตรีชาวจีนเหมือนที่ตั้งครรภ์ลูกคนแรกจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าเลี้ยงดู 20,000 นะคะถ้าเป็นลูกฝาแฝดรับไปเลย 60,000 นะคะแฝด 320,000เด็กอายุก่อน5ขวบได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,000 ถึง 6,000 เหรียญแล้วก็ช่วยเหลือค่าจ้างแม่นมอีกเดือนละ 3,000 เหรียญจนถึงอายุ2ขวบ
ครับและการเรียนการศึกษาแล้วก็นั่งรถโดยสารในเกาะจีนเหมือนฟรีหมดนะฮะ
สวัสดิการดีมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีคนไม่น้อยทีเดียวหัวใสแอบไปเข้าทะเบียนบ้านที่จีนเหมือน
แต่เจ้าตัวอยู่ไต้หวันใช
่ไหมใช่ค่ะ
จะต้องมีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นถึงจะได้
หรือคนจีนเหมือนจำนวนไม่น้อยทะเบียนบ้านอยู่ที่นู่นแต่ว่าตัวจริงเนี่ยอยู่บนเกาะไต้หวันนะคะเขาก็ไม่ย้ายทะเบียนบ้านออกมากันเพราะว่ามีสวัสดิการดีนั่นเองจากเรื่องของผู้สูงอายุแล้วมาดูเรื่องของหนุ่มสาวกันบ้าง
ครับหนุ่มสาวไต้หวันนิยมที่จะดื่มเครื่องดื่มอะไรบ้างมาดูกันนะครับ
ค่ะสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจที่เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคือต้นสัปดาห์นี้เขาได้เผยถึงมูลค่าการจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง8ปีที่ผ่านมานะคะ
ครับ
และเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือมียอดขายสูงที่สุดครองสัดส่วนมากที่สุดในบรรดาเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อะไรคุณทราบไหม
ชาใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคนไต้หวันนี่ชอบดื่มชากันมากนะคะจากสถิติพบว่าปีที่แล้วเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีมูลค่าการจำหน่ายสูงถึง 57,000 ล้านเหรียญ นะคะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากที่เครื่องดื่มประเภทนี้เนี่ยก็มีอัตราการขยายตัวในอัตรา 3.8% ต่อปีนะคะติดต่อกัน8ปีแล้วตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาหมายความว่าคนไต้หวันนี่ชอบดื่มเครื่องดื่มกันมากนะคะไม่ได้หมายถึงสุรานะเครื่องดื่มทั่วๆไปไม่มีสุราที่ผสมนี่แหละและปีนี้นะคะปี2566นี้ช่วง7เดือนแรกคือมกราคมถึงกรกฎาคมเนี่ยก็มียอดขายสูงถึง 33,500 ล้านเหรียญ นะคะขยายตัวขึ้นในอัตรา 3.6% ซึ่งคาดว่าถ้าตลอดทั้งปีคือหมายถึงเหลืออีก5เดือนเนี่ยนะคะจะต้องทุบสถิติของปีที่แล้วแน่นอน
ครับจากการวิเคราะห์นี่ก็พบว่าเครื่องดื่มประเภทชาเป็นเครื่องดื่มที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วเครื่องดื่มประเภทชาแบบบรรจุขวดหรือกล่องพร้อมดื่มมีมูลค่าสูงถึง 18,800 ล้านเหรียญไต้หวันนะครับครองสัดส่วน 33% ของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ขยายตัวในอัตรา 6.4% ต่อปีนะครับจะได้ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะสาเหตุเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการเครื่องดื่มชาเนี่ยได้คิดค้นและผลิตเครื่องดื่มชาชนิดใหม่ออกมามากมายนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องอีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มก็แปลกใหม่และสะดวกต่อการพกพาบางยี่ห้อเนี่ยตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามหรูหราเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดผู้บริโภคซึ่งบางคนตั้งใจซื้อเพราะว่าอยากจะได้ขวดบรรจุ
ค่ะ
โดยรสชาติของชาไม่ใช่เรื่องสำคัญในการซื้อ
ค่ะที่ดิฉันบอกอย่างนี้ความจริงดิฉันเองก็ไม่ได้ดื่มชาบ่อยเท่าไหร่นักคือดื่มบ้างเป็นบางครั้งอ่ะนะคะซึ่งก็จะซื้อ ชาพร้อมดื่มแบบนี้แหละโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนก็ชอบซื้อน้ำชาที่แช่เย็นนะคะแต่ว่าไม่ผสมน้ำตาลโหยมีมากมายหลายยี่ห้อมากแล้วก็บางยี่ห้อนี่เขาทำขวดสวยงามมากเลยนะคะ
คุณชอบสะสมขวดใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะเห็นแล้วอยากซื้อแต่ว่าเสียดายตังค์เพราะถ้าขวดสวยๆมันแพงนะคะ
ครับ
อย่างนี้ก็ดีก่อนปี1994หรือก่อนที่ธุรกิจเครื่องดื่มมือเขย่าจะผงาดขึ้นในตลาดเครื่องดื่มไต้หวันเนี่ยนะคะพูดง่ายๆก็คือก่อนที่ชานมไข่มุกจะได้รับความนิยมเนี่ยนะคะเครื่องดื่มประเภทชาบรรจุขวดหรือกล่องพร้อมดื่มเนี่ยยังเคยครองสัดส่วนตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์เนี่ยสูงกว่าปัจจุบันอีกอย่างปีที่แล้วบอกว่าครองสัดส่วน 33% เมื่อก่อนเนี่ยถึง 46.5% เลยนะ
ครับนอกจากชาแล้วนะครับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมสูงรองลงมานะครับได้แก่เครื่องดื่มชูกำลังและน้ำขวดนะ
ค่ะ
ปีที่แล้วมีมูลค่าการจำหน่าย 14,400 ล้านเหรียญไต้หวันครองสัดส่วน 25.4% ของตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์โดยขยายตัวในอัตราส่วน 1.2% ต่อปีนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่6แล้วนะฮะ
ค่ะที่น่าจับตาอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับนักกีฬานะคะดิฉันเห็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็ชอบดื่มกันโดยเฉพาะคนที่ชอบออกกำลังกายปีที่แล้วมูลค่าการจำหน่ายก็เพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ล้านเหรียญ นะคะครองสัดส่วน 15% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะส่วนเครื่องดื่มประเภทกาแฟพร้อมดื่มนะคะแล้วก็น้ำผลไม้พร้อมดื่มไม่ค่อยได้รับความนิยมคงเป็นเพราะว่าคนปัจจุบันชอบดื่มกาแฟสดมากกว่านะคะ
ครับ
ชงกันสดๆเลยน้ำผลไม้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเขาจะชอบแบบที่ปั่นหรือว่าคั้นกันสดๆมากกว่านะคะ
ไหนๆก็พูดถึงเรื่องชาแล้วนะครับแถมความรู้ให้เพื่อนผู้ฟังได้รับรู้หน่อยในไต้หวันแบ่งชาออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆนะครับตามลักษณะการผลิตแล้วก็การหมักบ่ม
ค่ะ
ประกอบด้วยชาดำชาเขียวชาอูหลงชาขาวชาผู้แล้วก็ชาเหลือง
ค่ะในไต้หวันนั้นจริงๆแล้วที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือชาอูหลงกับชาเขียวนะคะ
ครับ
ต้องบอกหน่อยว่าชาอูหลงนี่คนดื่มนี่มักจะสูงอายุนิดๆแต่ว่าชาเขียวนั้นเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวค่ะ
ครับ
โดยชาอูหลงนะคะเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักแบบกึ่งหมักนำเอายอดอ่อนของชามานวดให้ผิวมันช้ำเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้สารเทนนินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากขึ้นนะคะผู้คนจึงนิยมดื่มชาประเภทนี้หลังทานอาหารเพื่อแก้เลี่ยน
ครับสำหรับชาเขียวที่เป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวนะครับซึ่งชาเขียวจากจีนแผ่นใหญ่และไต้หวันจะต่างจากชาเขียวของญี่ปุ่นที่เรียกกันว่ามัทฉะซึ่งก็ผลิตจากใบชาเขียวอ่อนเป็นใบชาสดที่ผ่านกรรมวิธีบดด้วยหินตามแบบฉบับของญี่ปุ่นนะครับ
ค่ะแต่ชาเขียวในไต้หวันนั้นไม่ใช่แบบญี่ปุ่นที่เขาบดเป็นผงนะคะชาเขียวในไต้หวันนั้นจะเป็นชาเขียวแบบยุคโบราณก็คือจะเก็บยอดอ่อนของชามาแล้วเอาไปอบแห้งทันทีโดยไม่ผ่านการหมักนะคะเพื่อไม่ให้ใบชาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้ใบชายังมีสีเขียวมีรสชาติสีและกลิ่นที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดสรรพคุณของชาเขียวนั้นหลายคนน่าจะทราบกันดีนะคะเพราะว่าหลังๆมาคนไทยก็ชอบดื่มชาเขียวกันเพิ่มขึ้นมีคุณสมบัติต้านโรคต่างๆได้หลายชนิดแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยช่วยพัฒนาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ด้วย
ครับ
ดิฉันชอบดื่มชาเขียว
ไม่ทราบว่าเพื่อนผู้ฟังเราโดยเฉพาะคนที่อยู่ในไต้หวันนะครับนิยมดื่มชาเขียวกันบ้างหรือเปล่าสามารถซื้อหากันได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับมีทุกยี่ห้อนะ
ค่ะขวดแล้วก็ไม่แพงนะคะแต่ที่ไต้หวันเนี่ยเขานิยมดื่มแบบไม่เติมน้ำตาลนะคะเป็นชาเขียวแบบจืดๆแบบรสชาติแท้ๆเพื่อนฝั่งที่มีโอกาสมาเที่ยวไต้หวันลองซื้อมาดื่มดูแล้วคุณอาจจะติดใจเหมือนดิฉันก็ได
้ครับส่งเสริมให้ดื่มชาดีกว่าดื่มเบียร์นะ
ค่ะ
คลายความทุกข
์ปันความสุขคุณฟังคะช่วงนี้เรามาตอบจดหมายที่เพื่อนฟังส่งเข้าสู่รายการมาค่ะฉบับแรกที่จะนำมาตอบในวันนี้ก็เป็นจดหมายของแฟนประจำในรายการคุณครูโกเมนภัทรสิทธิกุลชัยส่งเข้ามาฉบับนี้เนี่ยเป็นของวันที่16กันยายนค่ะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชันสภาพอากาศในช่วงนี้ของจังหวัดน่านฝนก็ตกทุกวันตลอดทั้งอาทิตย์เลยครับชุ่มฉ่ำกันตลอดเดือนกันยายนเลยทีเดียววันเสาร์ที่16ทางโรงเรียนก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับประถมปลาย ทางโรงเรียนของผมส่งนักเรียนชั้นป.6เข้าร่วมแข่งขันปีนี้ได้ที่2อีกตามเคยก็ต้องยอมรับสภาพแล้วครับเดี๋ยวนี้ทุกๆโรงเรียนมีการเรียนการสอนภาษาจีนกันทุกแห่งบางโรงเรียนเพิ่งตั้งใหม่ๆก็สามารถแข่งชนะโรงเรียนของผมได้แล้วถือว่าเขาเก่งทีเดียวทางผู้บริหารเอาจริงเอาจังทีเดียวแอบมาให้กำลังใจตลอดเลยก็ยินดีกับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อครับแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายกับเรื่องนี้ก็ประคับประคองการเรียนการสอนต่อไปดีกว่าครับช่วงนี้ลูกๆนักเรียนสร้างวีรกรรมที่ชวนปวดหัวไว้เยอะทั้งพักการเรียนย้ายสถานศึกษากันเยอะทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากเด็กๆมีปัญหาทางบ้านแทบทั้งนั้นแฟ้มคดีเยอะเอามากๆมากชนิดที่ว่าไม่เคยพบเจอมาก่อนตลอดอาชีพการเป็นครูเลยก็ว่าได
้โอ
้เดี๋ยวนี้ปัญหาของเยาวชนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
ครับ
แล้วก็ที่คุณครูโกเมนเล่าถึงสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนที่เมืองไทยนั้นฟังดูก็น่ายินดีไปด้วยนะคะว่าเขาสนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกันตั้งแต่ชั้นประถมเลยทีเดียวย้อนกลับไปนึกถึงเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนี่ของไทยเรานี่ยังไม่กระตือร้นกันขนาดนี้นะคะ
ครับรุ่นคุณใช่ไหม ไม่เคยมีโอกาสเรียนภาษาจีนนะ
ค่ะแทบจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่ามีการสอนภาษาจีนกันในโรงเรียนของรัฐบาลทั่วไปนะครับ
ครับยกเว้นแต่โรงเรียนบางแห่งเท่านั้นนะครับที่เชียงใหม่มีนะมีหลายโรงเรียนด้วยแต่คุณภาพในการสอนไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเป็นที่น่ายินดีในปัจจุบันเนี่ยที่เมืองไทยทราบว่ามีโรงเรียนนานาชาติซึ่งจะเน้นในภาษาอังกฤษว่าบางแห่งก็เน้นภาษาจีนนะฮะ
บางแห่งก็ทั้งจีนทั้งอังกฤษนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมว่าเด็กรุ่นใหม่ของไทยเราถ้าหากว่าเขาสนใจเรียนจริงๆเนี่ยเขาจะได้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษามากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
ครับพูดถึงเรื่องเด็กวัยรุ่นที่คุณบอกว่ามีปัญหาช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหนึ่งที่ทำให้คนไต้หวันตกใจนะครับ
ค่ะ
เด็กอายุ14ปีเท่านั้นเองยิงคนโดยไม่เลือกหน้านะครับที่ห้างสยามพารากอนนะก็ทำให้มีผู้คนตายไปก้อนแรงเยอะและเป็นช่วงที่ประเทศไทยเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ก็ทำให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เสียชีวิตไป1คน
ค่ะ
ข่าวนี้ไม่เฉพาะที่จีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะครับในไต้หวันก็โด่งดังนะก็มีผลทำให้ผู้คนต้องคิดหนักนะว่าไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเอ๊ะมันไม่ปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรือ
ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่ลบอย่างเช่นว่าไปเมืองไทยแล้วถูกมอมยาพาไปส่งที่กัมพูชาบ้างส่งที่พม่าบ้างถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์บังคับให้ทำงานผิดกฎหมายอะไรทำนองนี้ซึ่งข่าวค่อนข้างหนาหูนะคะแล้วก็มีคนเชื่อมากเลยทีเดียวเขาก็มาถามว่าไปเที่ยวเมืองไทยนี่ปลอดภัยไหมนะคะเราก็บอกว่าเป็นข่าวลือแหละแต่ว่ามาเจอข่าวเรื่องเด็กอายุ14นะคะถือปืนออกมายิงใส่ผู้คนในห้างดังนี่จะชี้แจงยังไงเขาคงไม่ฟังเลยค่ะ
ครับข่าวนี้ทำให้ภาพพจน์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตกต่ำลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ
มันกระทบเยอะนะคะเพราะว่าคนเขาก็หวาดกลัวกันกลับมาพูดถึงจดหมายของคุณครูโกเมนต่อบอกว่าช่วงนี้ที่จังหวัดน่านผลไม้ก็ออกมาเยอะเลยครับก็น่าจะเป็นลองกองครับราคาน่าคบหามากๆ3กิโลกรัม100บาทโอ้โหถูกจริงๆถ้าเอาแบบเม็ดร่วงก็จะได้ในราคา4กิโล100บาทโอ้สมัยก่อนนี่ลองกองนี่ราคาแพงแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะด้วยคุณครูโกเมนบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปจ่ายตลาดก็ได้มา6กิโล6กิโล100คนที่บ้านก็ยิ้มกันแก้มปริเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ลองกอง2ถุงใหญ่นะครับที่ยิ้มเพราะผมหิ้วของกินมากมายตั้งแต่ปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวมูลสังขยาข้าวเหนียวหมูปิ้งตำขนุนวงเล็บน้ำพริกทางเหนือไส้อั่วซาลาเปาทองม้วนหมดเงินไปเกือบ800ก็กินกันยาวไปหลายวันโอ้ที่จังหวัดน่านนี่ค่าครองชีพไม่แพงนะคะกับข้าวซื้อมาได้ตั้งเยอะแค่800เท่านั้นเองตกเย็นครูที่โรงเรียนนำลองกองมาส่งอีก5กิโลและตอนดึกๆน้องที่อยู่ข้างๆบ้านก็นำลองกองมาฝากอีก5กิโลโอ้แม่เจ้ากินลองกองกันเป็นอาทิตย์เลยครับค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องลองกองกันแล้วผมมีข้อมูลเกี่ยวกับลองกองผลไม้ลูกกลมๆมาฝากอาจารย์ทั้งสองและเพื่อนผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับในอดีตคนทางเหนือมักจะไม่ค่อยได้กินได้ทานลองกองหรือว่าได้ยินชื่อเสียงของลองกองด้วยซ้ำเพราะคนทางเหนือมักจะ คุ้นกับชื่อของลังสาดจากอุตรดิตถ์มากกว่าลองกองเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากหมู่เกาะมาลายูอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และทางภาคใต้ของไทยดังนั้นลองกองจึงถูกเรียกขานในหลายชื่อเช่นลังสาดดูกูลองกองนะคะดิฉันก็ว่าอยู่เหมือนกันสมัยก่อนนี้ก็เคยทานแต่ลังสาดนะคะตอนหลังมาก็มีลองกองมาด้วยลองกองมีอยู่ด้วยกัน 3,000 ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ครับ 1,000 ลองกองแห้ง 2,000 ลองกองน้ำ 3,000 ลองกองแกแลแมหรือลองกองแปแมชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเลยบอกว่าความแตกต่างของลองกองกับลังสาดนั้นจะทราบได้อย่างไรนะมีข้อสังเกตอยู่หลายข้อครับ 1. ผลลังสาดจะออกกลมลีแต่ผลลองกองจะค่อนข้างกลมลังสาดจะมียางที่เปลือกมากกว่าลองกองลองกองแทบไม่มียางเท่าไหร่เปลือกของลองกองจะค่อนข้างหนาและหยาบส่วนเปลือกลังสาดบางและเรียบกว่าสีเปลือกของลังสาดเป็นสีเหลืองสดใสแต่ลองกองมีสีเปลือกออกเหลืองซีดกว่าเปลือกลองกองจะค่อนข้างล่อนแกะกินง่ายแต่เปลือกลังสาดจะติดผลเนื้อแกะกินยากกว่าผลลองกองจะมีจุกแต่ลังสาดจะเป็นผลกลมเรียบไม่มีจุกลังสาดมีเมล็ดมากประมาณ5เม็ดส่วนลองกองมีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลยเมล็ดของลังสาดมีรสขมมากส่วนเมล็ดของลองกองจะขมน้อยกว่าเนื้อลังสาดมีรสหวานอมเปรี้ยวกว่าลองกองมีรสหวานเมื่อสุกเนื้อลังสาดจะฉ่ำน้ำมากกว่าเนื้อลองกองลังสาดมีเนื้อน้อยกว่าลองกองสรุปดิฉันชอบลองกองมากกว่าลังสาดค่ะ ดูมันจะทานง่ายแกะง่ายนะคะ
ที่สำคัญไม่มียางที่เปลือก
เที่ยวนี้ที่กลับเมืองไทยไปจัดงานนั้นพบผู้ฟัง RTI เนี่ยนะคะช่วงหลังจากที่เสร็จงานแล้วเรียบร้อยแล้วมีโอกาสไปเดินซื้อของบ้างเนี่ยก็เจอเขาขายลองกองพอดีดิฉันก็ซื้อมา2กิโลนะคะอร่อยจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
นั่งกินคนเดียว
กินคนเดียว2วัน อร่อยจริงๆค่ะ
ครับ
รู้สึกมีความสุขบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับแค่นี้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างลองกองกับลังสาดได้แล้วนะครับไม่ทราบเพื่อนผู้ฟังเคยทานลังสาดและลองกองกันมาบ้างหรือเปล่าอันที่จริงลังสาดของอุตรดิตถ์ก็นำพันธุ์มาจากภาคใต้ของไทยนั่นแหละครับมีเรื่องเล่าว่าสมัย200กว่าปีก่อนเจ้าเมืองของอุตรดิตถ์ไปราชการที่บางกอกได้ลองชิมลังสาดจากเจ้าเมืองทางใต้รู้สึกชอบจึงนำเมล็ดของลังสาดมาเพาะเลี้ยงและปลูกตามป่าเขาเพราะฉะนั้นลังสาดก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับการสนับสนุนให้ปลูกที่อุตรดิตถ์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีปลูกทั้งลังสาดลองกองผสมกันไปครับดิฉันว่ามันก็คงจะเป็นพี่น้องกันนะคะ
ครับน่าจะเป็นผลไม้สายพันธุ์เดียวกันนะ
ค่ะแล้วก็ประโยชน์ของลองกองยังมีหลายข้อด้วยนะอย่างเช่นแก้ร้อนไฟเบอร์สูงดีต่อการขับถ่ายเติมพลังกายช่วยบำรุงระบบประสาทต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบำรุงดูแลเซลล์ในร่างกายนะคะก็ขอบคุณคุณครูโกเมนค่ะที่เล่าถึงเรื่องลองกองมานี่ดิฉันเพิ่งจะได้ทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าลองกองนี่มันต่างจากลังสาดตรงไหนบ้าง
ครับแล้วก็มีสารอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะฮะ
ค่ะคุณครูโกเมนสรุปตอนท้ายว่าตอนนี้ที่แน่ๆผมต้องรีบเคลียร์ลองกองที่บ้านก่อนที่ลองกองจะเน่าครับได้มาเยอะนะคะเพื่อนๆผู้ฟังก็อย่าลืมไปหาซื้อมาทานกันนะครับประโยชน์ของเขามีมากทีเดียวค่ะ
ครับจากจดหมายของคุณครูโกเมนแล้วนะครับก็ไปที่อาจารย์เกษมกันบ้างนะฮะอาจารย์เกษมรู้สึกว่ามีงานมีกิจกรรมหลายงานด้วยกันนะครับที่จะไปเข้าร่วมนะจดหมายฉบับนี้เขียนมาเมื่อวันที่4กันยายนก่อนที่จะไปร่วมงานนัดพบผู้ฟัง RTI ของเรานะครับอาจารย์เกษมเล่าให้ฟังว่าวันก่อนได้เดินทางไปชัยภูมิเพื่อร่วมงานนัดพบครูเก่าวิทยาลัยเกษตรชัยภูมิงานเริ่ม 11:00 น.ผมออกเดินทางจากขอนแก่น 8:30 น.โดยขับรถยนต์ไปเองตลอดทางจากขอนแก่นไปชัยภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวจากถนน2เลนก็กลายเป็น4เลนเกือบตลอดทั้งสายก่อนนี้จะทำเป็น4เลนเฉพาะที่ผ่านชุมชนขนาดใหญ่เท่านั้นป้ายบังคับความเร็วจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับตั้งกล้องจับความเร็วเป็นช่วงๆสามารถออกใบสั่งปรับส่งถึงบ้านนะ
ครับ
ครับถนนหนทางตามต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันทราบว่าก็มีการซ่อมแซมแล้วก็มีการสร้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกว้างกว่าสมัยก่อนนะ
ค่ะ
ผมเห็นใน YouTube ชาวลาวชาวกัมพูชามาเห็นแล้วนี่ยังอิจฉานะ
ค่ะ
บอกนี่ขนาดต่างจังหวัดถนนยังดีขนาดนี้เพราะฉะนั้น สภาพบ้านเมืองในประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเนี่ยก็ถือได้ว่าดีที่สุดแล้วนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ
ค่ะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าช้าบ้างเร็วบ้างสะดุดบ้างเท่านั้นเอง
ครับจดหมายว่าอาจารย์เกษมในฉบับนี้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนครูเกษียณหลายคนเปลี่ยนไปบางคนอ้วนขึ้นบางคนก็ผอมลงบางคนถามว่าใช่คนนั้นคนนี้ไหมได้ลูกหลานกี่คนแล้วบางคนก็แลกเบอร์ไลน์บางคนก็แลกเบอร์โทรเลิกงานประธานบอกว่าครั้งหน้าเจอกันที่เขื่อนจุฬาภรณ์ไปกันเยอะๆนะครับไม่ทราบว่าจัดกันปีละครั้งหรือว่ากี่ปีต่อครั้งนะครับ
ค่ะ
น่าจะเป็นปีละครั้งนะ
แต่ปีละครั้งทำไมยังบางทีจำกันไม่ได้เลยครับ
หลังเกษียณไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะ
แต่อาจารย์เกษมไม่เปลี่ยนดิฉันว่านะ
ใช่ครับอาจารย์เกษมเหมือนกับเมื่อหลายปีที่แล้วนะรู้สึกว่ายังหนุ่มกว่าเจอกันเมื่อครั้งงานนัดผู้ฟังครั้งสุดท้ายนะก่อนหน้านั้นนะครับ
ปี2017ก่อนโควิดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ไม่ทราบว่ามียาดีอะไรรีบบอกดิฉันด่วน
ครับและไม่ทราบว่ามีใครและไม่ทราบว่ามีใครถามไหมครับว่านี่อาจารย์เกษมไหม
ไม่มีเหมือนเดิม
เหมือนเดิมนะคงจำกันได้เยอะนะครับ
ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เกษมนะคะที่ส่งจดหมายเข้าสู่รายการแล้วก็ใบรายงานผลการฟังเข้ามานะคะไม่ทราบว่าคลื่นความถี่9525นี่ที่ขอนแก่นรับฟังเป็นไงบ้าง
ปานกลางนะครับมีทั้งระดับ3และระดับ4นะ
ค่ะ
ก็ขอขอบคุณครับรายงานเต็มทุกวันเลยนะในรายงานผลการรับฟังของอาจารย์เกษมเนี่ยมีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับคุณมณพรจำชื่อตัวเองผิดไปเผลอบอกว่ามนทิราชัยวุฒิน
ี่ก็หลายชื่ออีกละนะคะ
ครับ
คือมนทิราเป็นชื่อจริงนะคะมณพรนี่เป็นชื่อที่ใช้ในรายการ
เผลอบอกชื่อจริงไปไม่ทราบว่าเจ้าตัวรู้ตัวบ้างหรือเปล่านะ
ค่ะคงงานเยอะไปหน่อยนะคะ
ครับ
ขอบคุณอาจารย์เกษมที่รายงานผลการฟังเข้ามานะคะรวมทั้งส่งผลการฟังที่คลื่น9525นะคะซึ่งเป็นระบบคลื่นสั้นที่เราเหลืออยู่เพียงคลื่นเดียวนะครับ
ครับ
อีกฉบับหนึ่งเป็นจดหมายที่รายงานผลการฟังเข้ามาเช่นกันคุณยุทธพงศ์ปิ่นอนงค์นะคะรายงานผลการฟังจากที่กรุงเทพเข้ามาค่ะบอกว่าผลการฟังสถานีวิทยุ RTI วันที่15กันยายน2566นะครับอากาศเปิดพื้นที่เขตวังทองหลางรับฟัง RTI ที่ความถี่9525กิโลเฮิรตซ์ด้วยวิทยุ Axonetic AN888หัวข้อเรื่องแรงงานต่างด้าวในไต้หวันผลการฟังก็ประมาณ 4-5 นะครับดูที่กรุงเทพก็ใช้ได้ทีเดียวนะคะผู้ฟังที่อยู่จังหวัดอื่นล่ะคะผลการรับฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทางคลื่นสั้นถ้าหากว่ารับฟังรายการของเราอยู่วันนี้เนี่ยก็กรุณาแจ้งเข้าสู่รายการมาด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะ
เวลาหมดลงซะแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
How? 不小心走你的脚，没遇到睡不着。你像空气般重要，等着你烦。快乐悲伤我承担，围着你转。去哪我都在，不想睁开眼，只给点时间，能不能别离开？永远没多远，不想再失恋，挂着电话发呆。对你。思念把我给撕裂，没有你在，心碎每个日日夜夜，我的爱。 好声音在我耳边绕没讯号这么高紧张的爱让人疯掉等着你烦快乐悲伤我承担围着你转谁拿我都猜不想去开眼睛给点时间能不能别离开越没多越不想再失恋握着电话发呆对你的思念把我变撕裂没有你在牺牲每个日子夜夜我的爱
คุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานล่าสุดของหนุ่มนิกโจทังเห่านะกับงานเพลงที่มีชื่อว่า War the Eye ซึ่งเป็นผลงานในอัลบั้มเพลงแบบเต็มชุดของเขานะฮะในชื่อชุดว่า Love Rage Hope โดยโจทังเห่าก็ได้พูดถึงอัลบั้มเพลงชุดนี้ของเขานะฮะว่าเป็นอัลบั้มเพลงที่เป็นครั้งแรกเลยที่เขามีโอกาสได้ทำคอนเซปต์อัลบั้มนะฮะแล้วก็ยังเป็นอัลบั้มที่เต็มเติมเต็มความฝันของเขาด้วยสไตล์เพลงของทุกๆเพลงในอัลบั้มชุดนี้นั้นก็มีจุดเริ่มต้นมาจากเพลงร็อกในยุคมิเลเนียมนะฮะโดยดนตรียุคนั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อเขามากตอนเด็กๆเขาก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำเพลงแบบนี้ให้ได้และอัลบั้มเพลงชุดนี้ก็คือการทำฝันนั้นให้เป็นความจริงโดยตัวยังเสริมด้วยว่าเพลงเหล่านี้นั้นอยู่ในสายเลือดของเขาอยู่แล้วดังนั้นกระบวนการในการสร้างสรรค์งานเพลงจึงเป็นอะไรที่เป็นไปอย่างสบายและเป็นไปตามธรรมชาติมากๆโดยยุคมิเลเนียมนั้นเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความร่วมสมัยทางวัฒนธรรมนะฮะห้องนอนของวัยรุ่นสมัยนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยโปสเตอร์ MTV มีเครื่องเล่นซีดีมีซาวด์เบาส์รวมไปถึงเครื่องเล่นซีดีแบบพกพานะฮะหรือว่ามี MP3 และก็ยังมีวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดด้วยและแนวเพลงในสมัยนั้นที่โจทังเหาเขาชื่นชอบนะฮะมากๆเลยก็คือนูเมทัลหรือว่าอัลเทอร์เนทีฟร็อกรวมไปถึงป๊อปพังนะฮะโพสฮาร์ดคอร์แล้วก็อีโม่นะฮะซึ่งแนวเพลงเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขารักแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กและตอนนี้เขาก็นำกลับมาปรับแล้วก็เอามาเล่าใหม่นะเหมือนกับใช้กับตัวเองในปัจจุบันนะฮะแล้วก็พาทุกคนให้ย้อนกลับไปสัมผัสช่วงเวลาที่เป็นนักเรียนกันอีกครั้งโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่า Love Rage Hope ชุดนี้เนี่ยทั้งบรรยากาศและทำนองเพลงนะมันมีความดาร์กๆนะฮะมากกว่าผลงานก่อนๆของเขาแต่ในความดาร์กนั้นมันยังเต็มไปด้วยความหวังอันแรงกล้าและเขาก็คิดว่านี่แหละคือแก่นของร็อกนะฮะนั่นก็คือการปลดปล่อยอารมณ์และค้นหาทางออกเพลงเหล่านี้อยู่กับเขามาทุกๆความรู้สึกนะฮะงานหลายชิ้นก่อนหน้านี้เหมือนเป็นการเยียวยาตัวเองส่วน ความดาร์กในอัลบั้มชุดนี้ก็จะสะท้อนสภาพจิตใจของเขาซึ่งเขากล้าที่จะยอมรับมันฮะแล้วก็เลยทำให้เจ้าตัวสามารถเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้ได้การปลดปล่อยพลังผ่านดนตรีฮะคือการระบายความรู้สึกอย่างแท้จริงและทำให้เขารู้สึกดีสุดๆไปเลยโดยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าเขาขอมอบอัลบั้มเพลงชุดนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ในยุคมิเลเนียมนะเพื่อร่วมรำลึกถึงช่วงเวลาที่งดงามนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกด้วยนะฮะว่าอยากจะให้อัลบั้มเพลงชุดนี้เนี่ย เปิดโอกาสเป็นสื่อกลางในการเปิดโอกาสให้เหล่า Gen Z แล้วก็ Gen Y นะฮะได้มีโอกาสสัมผัสของบรรยากาศแห่งดนตรีในยุคนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกเพลงในอัลบั้มชุดนี้ก็วนเวียนอยู่ในแนวเพลงแบบร็อกและเมทัลของยุคมิเลเนียมนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเริ่มเกิดนะฮะโลก3มิติเต็มไปด้วยความวุ่นวายการสื่อสารรวดเร็วแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนกับเสียความสมดุลแม้ว่าทั่วโลกจะคึกคักแต่มันก็เกิดความตื่นตระหนกแบบวันสิ้นโลกเช่น Y2K แฝงอยู่นะฮะดังนั้นในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มของการนิยามความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนขึ้นมาใหม่จึงไม่น่าแปลกใจนะที่แรงบันดาลใจของเขาในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะเป็นไอเดียที่ว่าอยากที่จะรวมเพลงร็อกที่ตอนเด็กๆ เคยคิดว่ามันเป็นอะไรที่คูลนะฮะมันเท่มากๆนะฮะแล้วก็เป็นความร่วมสมัยทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันรวมไปถึงความทรงจำร่วมของเรานะให้กลายเป็นอัลบั้มเพลงที่มีคอนเซปต์ซึ่งรวมทุกสิ่งและเป็นการรำลึกถึงยุคนั้นแรงบันดาลใจที่ง่ายๆและบริสุทธิ์นี้นะก็ทำให้หนุ่มนิกนะก็ได้มีโอกาสเปิดตัวเพลงร็อกเปิดอัลบั้มของเขาในงานเพลงที่มีชื่อว่า Water I ก็น่าจะประมาณว่า Water I นั่นแหละนะฮะรักของฉันแต่ว่าตัว I เขาเขียนเป็นแค่ตัว I และปัจจุบันนี้เพลงในแนวRock Love นะฮะของนิกเนี่ยก็เริ่มจะเป็นนิกซิกเนเจอร์ของเขานะฮะทุกคอร์ดกีตาร์ที่เปิดตัวคือพลังที่ส่งผ่านให้ผู้ฟังในทันทีต่อด้วยการคราชแรงๆนะสลับจังหวะอารมณ์แล้วก็มันทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนกับเราอยู่ในความรู้สึกสับสนในความรักและ Water I นั้นยังคงโทน Rock Love ที่นิกถนัดนะแต่เน้นความเป็นเจนของตัวเองนะถ่ายทอดความเครียดความกังวลและความหม่นหมองในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่โดยที่เพลงนี้นั้นก็ยังมีความหมายแบบ2ชั้นนะเริ่มจากมุมมองของนิกในฐานะไอก็คือวอนะฮะคนที่ถ่ายทอดความรู้สึกคิดมากกับตัวเองนะเขาถนัดการใช้ดนตรีแทนคำพูดและใน Water I ก็แสดงถึงอารมณ์ทางดนตรีเกินกว่าที่เนื้อเพลงบอกเช่นการซ้ำบรรทัดท้ายเพลงนะที่บอกว่า I wrote this song for you สำหรับไอนะฮะคนทั่วไปแล้วดนตรีคือสื่อที่แทนคำพูดได้ดีที่สุดนิกเองก็ย้ำคำนี้นะฮะเขาบอกว่าคนรอบตัวบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ถนัดในการพูดแต่เขาเขียนเพลงเก่งนะฮะทั้งนั้นเพลงนี้ก็เลยสะท้อนความทรงจำแห่งวัยรุ่นที่ดีที่สุดของเขาของเราและของทุกๆคนด้วยอารมณ์ในแบบร็อกที่ทั้งร้อนแรงและตรงไปตรงมานอกจากนี้งานเพลงอีกเพลงหนึ่งของหนุ่มนิกในอัลบั้มชุดนี้นะฮะก็คือ Till the End จนถึงที่สุดนะถือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากเพลงอื่นๆในอัลบั้มอย่างชัดเจนนะด้วยทำนองเพลงที่กินใจนะทำให้แม่แฟนเพลงจำนวนไม่น้อยนะต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับการเดินเข้าสู่พิธีแต่งงานแน่นอนว่าทำให้หนุ่มนิกนั้นรู้สึกปลื้มใจมากๆที่บทเพลงของเขาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของแฟนเพลงนะฮะโดยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าแรงบันดาลใจของเพลงนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะฮะขณะที่เขากำลังอัดเพลงมาสิงหัวด่าจนฉันตื่นเวอร์ชันครบรอบ15ปีจู่ๆความคิดสร้างสรรค์ก็พรั่งพรูออกมาเขาจึงรีบจดเอาไว้ทันทีแล้วก็พบว่าเพลงนี้เหมาะอย่างยิ่งกับช่วงเวลาพิเศษในชีวิตและมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวสำหรับงานแต่งงานโดยหนุ่มนิกนั้นก็บอกว่าเขาชอบสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมนะครับเพลงนี้ผมทำขึ้นเพื่อฉากแบบงานแต่งงานโดยเฉพาะเลยทีเดียวและเนื่องจากเพลงนี้มันกลายมาเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วนะแฟนเพลงจำนวนไม่น้อยก็เลยเฝ้าชมรอมิวสิกวิดีโอประกอบนะเพื่อที่จะดูซิว่าหนุ่มนิกจะถ่ายทอดความหมายของการตกหลุมรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดไว้ว่าอย่างไรนะโดยที่ใน MV นั้น ก็ได้มีการจำลองสภาวะไร้น้ำหนักที่หนุ่มนิกเผยถึงความยากลำบากในการถ่ายทำว่าเขาต้องโหนตัวเองไว้ตลอดตัวแข็งไปหมดเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรมวีของเพลงนี้ก็ได้สลับฉากเรื่องราวความรักแบบไซไฟแอคชั่นนะไปสู่ฉากโรแมนติกที่นิกนั้นได้เล่นเปียโนอย่างจริงจังนะซึ่งต่างจากภาพที่แฟนเพลงคุ้นเคยซึ่งมักจะเห็นเขาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแบบไอคอนของคนรุ่นใหม่ต่างๆทำให้เห็นถึงความสามารถที่รอบด้านของเขาและที่พิเศษนะสำหรับแฟนๆชาวไทยก็คือ MV เพลงนี้เลือกถ่ายทำในประเทศไทยนะแล้วก็ได้จูเน่เพลินพิชยาโกมารชุนซึ่งสื่อไต้หวันนั้นยกให้เป็นไอคอนที่มีใบหน้าแห่งรักแรกนะที่น่าหลงใหลมากๆของเมืองไทยนะมารับบทเป็นนางเอกด้วยใบหน้าที่สดใสบริสุทธิ์และแม่รูปร่างที่สูงเปรียวทำให้เธอนั้นเปรียบเสมือนเป็นเทพธิดาในใจของใครๆหลายคนเลยทีเดียวและนิกที่ห่างหายจากการแสดงละครไปนานนะเขาต้องกลับมาแสดง MV ในครั้งนี้โดยรับบทบาทแสดงร่วมกับน้องจูเน่แล้วก็มีฉากที่ต้องจ้องตาและสื่ออารมณ์ความรักที่ลึกซึ้งเขาก็บอกว่าจริงๆแหมก่อนเข้าฉากนี้ต้องวอร์มอัพก่อนนานพอดูเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้แสดงมานานแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆซึ่งนิกก็ได้พูดถึงเพลงนี้นะฮะว่าทั้งเพลงและภาพลักษณ์นั้นมันค่อนข้างจะต่างไปจากผลงานก่อนๆของเขาอยากจะใส่ความโรแมนติกเข้าไปให้มันมากขึ้นแต่จริงๆเมื่อมองดูรวมๆแล้วนะฮะเขาก็รู้สึกว่ามันยังคงความแมนอยู่ดีนะและแน่นอนนะฮะว่าเพลงนี้มันก็กลายเป็นงานเพลงที่ไม่ใช่แนวร็อกเท่านั้นแต่ยังเป็นเพลงฮิตสำหรับงานแต่งงานและแสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจของหนุ่มนิกโจทังเหาที่แม้กลับมาพบกับผู้ฟังนะครับพร้อมกับงานเพลงฉลองครบรอบการเข้าสู่วงการ15ปีของเขาด้วยสำหรับแฟนๆที่สนใจอยากจะชม MV ของหนุ่มนิกทั้ง2เพลงนะครับผมก็ได้โพสต์ลิงก์เอาไว้ให้บนเว็บเหมือนเช่นเคยนะฮะก็ตามไปดูกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแล้วช่วงนี้เราก็มาพักฟังอีกหนึ่งผลงานของหนุ่มนิกกันนะครับแม่ก็ขอเลือกหยิบเอา Till the End นะฮะจนถึงที่สุดเพลงนี้มาฝากเพื่อนผู้ฟังกัน
在某一天的某一夜隔着荧幕突然见到你的脸我想你是谁好不容易认识了你平淡的夜晚多了声音 I just want this feeling like forever never endI just want
และนี่ก็คือ Till the End นะจนถึงที่สุดอีกหนึ่งผลงานของหนุ่มนิกโจทังเหากับร้องเพลงฉลองการเดบิวต์ครบรอบ15ปีของเจ้าหนุ่มนะในชื่อชุดว่า Love Flash Hope ก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนฟังทุกท่านนะครับและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันเทิงในช่วงของซุปซิป.com Baby Boy สำหรับซุปเปอร์คอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆนะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาเริ่มกันที่ดราม่าที่ทำท่าว่าจะยังไม่จบนะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นF3 ที่ไม่มีหนุ่มเคนจูเซียวเทียนนะได้ปล่อย MV เพลงใหม่ออกมานะโดยที่กลายเป็นว่าโอ้โหทางค่ายเพลงที่ผลักดันโปรเจกต์นี้อย่าง B Music นั้นก็ได้เติม F ที่เหลือนอกจาก F3 ด้วย2 F ใหญ่ของวงการเพลงจีนอย่างอาซินนะฮะแห่งวงเมเดแล้วก็อีก1 F นั้นก็กลายมาเป็นหนุ่มเจโจเจียหลุนนะฮะซึ่งทางอาซินเองนั้นก็เรียกวงนี้นะฮะว่าเป็น F Forever และมันก็ก่อให้เกิดกระแสดราม่ามากๆเลยนะฮะในวงการเพลงเพราะว่าเราแฟนๆนะก็ถามหาถึงจูเซียวเทียนแล้วก็เหมือนกับไม่เซอร์ไพรส์นะที่จูเซียวเทียนโดนตัดออกนะฮะทำให้ F4 เหลือแค่ F3 F3 ใช่ไหมฮะโดยที่หลังจากนั้นจูเซียวเทียนเองก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะฮะว่าจริงๆนั้นเขาก็ได้มีการติดต่อกับทางค่าย Being Music อยู่ตลอดนะฮะโดยที่เขาได้เหมือนกับประมาณว่าหลังจากมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยเขาได้เสนอเงื่อนไขนะที่จะให้เขากลับมาร่วมงานด้วยเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นทาง Being Music เหมือนกับจะหายไปเลยซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเพลง Forever Forever นี่แหละนะขึ้นมานะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่อันนี้ก็เลยมีสื่อไต้หวันนะฮะเขาก็ออกมาวิเคราะห์บอกว่าจูเซียวเทียนนั้นก็เรียกได้ว่าเดินแผนผิดนะฮะเพราะจริงๆในการดึงเอากลุ่มวงดนตรีกลุ่มนักร้องที่มันดังๆในสมัยก่อนเนี่ยกลับมาแล้วก็กลายเป็นที่สนใจครั้งนึงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่ามี IP ของกลุ่มนะเป็นเหมือนกับภาพลักษณ์ของทั้งกลุ่มอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าจริงๆถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะฮะ F3 ที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยียนเฉิงชื่อเจอรี่ใช่ไหมฮะหรือว่าหนุ่มวิกใจใจรวมไปจนถึงแวนเนสอูเชียนเหาแต่ละคนนะต่างก็มีเส้นทางของตัวเองไปแล้วตั้งแต่หลังจาก F4 หายกันไปนะฮะก็อาจจะไม่เหมือนกับจูเซียวเทียนที่มีความต้องการ F4 มากกว่าคนอื่นเสียอีกแต่เขาเหมือนกับจะประเมินสถานการณ์ผิดงานนี้ก็เลยกลายมาเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยนะของการที่เราอยู่ในองค์กรแล้วก็คิดว่าองค์กรนั้นขาดเราไม่ได้นะถึงเวลาจริงๆแล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามที่ทางองค์กรต้องการนั้นเราถึงแม้เราจะเป็นที่ต้องการแต่เราก็อาจจะถูกตัดทิ้งได้อย่างทุกเมื่อเลยทีเดียวและถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะอีก 1F หรือ 2F ที่มาแทนจูเซียวเทียนใน F4 นั้นมันกลายเป็นอาซินหรือว่าเป็นโจเจหลุนที่แทบจะเรียกได้ว่าระดับความดังนะฮะมันดังยิ่งกว่าจูเซียวเทียนเยอะเลยอย่างไรก็ดีนะอาซินเองก็ได้พูดถึง F Forever นะฮะกลุ่มใหม่ที่เป็น F3 บวก1ของเขาในครั้งนี้เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มนะฮะของเราศิลปินนะฮะในกลุ่ม F ทั้งหลายนะที่ยังไม่ปิดประตูนะฮะสำหรับทั้งเพื่อนเก่าหรือว่ายังคงเปิดประตูสำหรับเพื่อนใหม่อยู่ก็เลยกลายเป็นอะไรที่เชื่อว่านะฮะถ้ามันเป็นไปอย่างลงตัวแล้วก็เข้ากันได้จริงๆเนี่ยก็เชื่อว่าโอกาสที่อีก F เก่าอย่างหนุ่มเคนจะกลับเข้ามานั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะปิดตายเลยทีเดียวอ ีกข่าวนึงวันนี้ก็มาดูกันที่ข่าวดีของวงการหนังไต้หวันนะฮะเมื่อ Google นะฮะเพิ่งจะประกาศอันดับคำค้นหาเกี่ยวกับหนังนะหรือว่าภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในไต้หวันประจำปี2025แล้วก็สะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่าภาพยนตร์ไต้หวันนะโชว์เรียกได้ว่าศักยภาพอย่างแข็งแกร่งนะแล้วก็แทรกตัวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญเลยทีเดียวนะท่ามกลางกระแสของหนังฟอร์มยักษ์ระดับนานาชาติที่บุกเข้ามากันอย่างแทบจะทุกทิศทุกทางเลยโดยตั้งแต่ภาพยนตร์แอคชั่นภัยพิบัติฟอร์มใหญ่อย่างจิ่วซีรีส์ฟันจงหรือ96นาทีรวมไปถึงภาคใหม่ของภาพยนตร์ในจักรวาลแก๊งสเตอร์ระดับตำนานของไต้หวันนั่นก็คือเจียวโถนะฮะไปจนถึงหนังสยองขวัญระทึกใจที่มีชื่อว่าหนีวาวานะซึ่งในอันดับค้นหาที่น่าสนใจนั้นมีหนังไต้หวันนะฮะติดท็อป10ถึง4เรื่องเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าหนังไต้หวันรุ่นใหม่นั้นสามารถจับกระแสและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากผู้ชมท้องถิ่นเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังเป็นหลักฐานแสดงอย่างชัดเจนว่าหนังในแนวไต้หวันเนี่ยได้กระโดดขึ้นมาเป็นที่สนใจแล้วก็ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับหัวแถวของตลาดได้อย่างแท้จริงโดย96นาทีที่นำแสดงโดยลินปัวหงและซ่งหยินฮว่านะก็ขึ้นมาอยู่สูงถึงอันดับ3เลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะสามารถเอาชนะหนังของทอมครูซนะอย่าง Mission Impossible Final Reckoning ได้อย่างแม่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะฮะโดยที่ภาพยนตร์นี้ก็เป็น1ใน3หนังไต้หวันที่ทำรายได้ทะลุ100ล้าน NT ในปีนี้ด้วยแล้วก็ถูกยกย่องให้เป็นหนังภัยพิบัติแอคชั่นทริลเลอร์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ไต้หวันนะที่ใช้รถไฟความเร็วสูงหรือเกาเทียเนี่ยเป็นฉากหลักและเบื้องหลังความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการสร้างสรรค์แล้วใช้เวลาในการวางแนวคิดนานถึง9ปีนะฮะและทุ่มทุนผลิตสูงถึง160ล้านไต้หวันเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนว่าเพื่อถ่ายทอดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในขบวนรถให้สมจริงเนี่ยทีมงานได้สร้างสตูดิโอถ่ายธรรมอัจฉริยะมูลค่ากว่า20ล้าน NT เนี่ยเพื่อจำลองตู้โดยสารอย่างละเอียดเลยทีเดียวจุดขายสำคัญของ90นาทีอยู่ที่จังหวะเรื่องที่กระชับแล้วก็ขุดลึกถึงมนุษยธรรมในภาวะขับขันโดยหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอดีตผู้เชี่ยวชาญการเก็บกู้ระเบิดที่รับบทโดยหลินปัวหงนะซึ่งต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากระเบิดเวลาบนรถไฟความเร็วสูงเขาไม่เวลาเพียง96นาทีนะซึ่งก็คือ เวลาที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งในขบวนที่เร็วที่สุดจากไทเปไปยังเกาสงเพื่อหยุดยั้งโศกนาฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะโดยเสน่ห์ของหนังอยู่ที่การตั้งคำถามเชิงศิลธรรมนะภายใต้สถานการณ์แบบสุดขั้วซึ่งหนังนี้ใช้เวลาเพียง19วันนะก็ทำรายได้ทะลุหลัก100ล้านนะอีกหนึ่งผลงานที่ทำรายได้ทะลุ100ล้านก็คือเจ้าโถเต้าเจนเอ้ยซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษว่ากาตาวบิ๊กบราเธอร์สนะฮะที่ถือเป็นจักรวาลที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้านมืดของสังคมไต้หวันนะเกี่ยวกับพวกเราแก๊งมาเฟียได้อย่างสุดยอดแล้วก็ลึกซึ้งนะฮะโดยที่เป็นการนำเสนอวัฒนธรรมในโลกมืดของไต้หวันนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นให้ความสำคัญกับเกมเชื้อเฉือนทางอำนาจของหัวหน้าแก๊งรุ่นเก่ากับการผงาดขึ้นมาของหัวหน้าแก๊งรุ่นใหม่กฎเหล็กแบบบ้านๆของโลกใต้ดินและการสนทนานะฮะการเจรจาต่อรองบนโต๊ะเจรจาของนักแสดงรุ่นใหม่ล้วนแต่เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้ชมจำนวนมากโดยหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุ100ล้านโดยใช้เวลาเพียง7วันถือเป็นการตอกย้ำว่าหนังแอคชั่นรสชาติแบบไต้หวันแท้ๆนั้นก็ยังคงเป็นที่ถูกใจตลาดในไต้หวันอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนหนังไต้หวันอีกเรื่องหนึ่งนะที่ขึ้นท็อปชาร์ตนั้นก็คือหนีวาวานะหรือมัดบอลนะซึ่งครองอันดับ8นะครับในคำค้นหายอดฮิตประจำปีก็ถือเป็นหนังเรื่องที่3นะที่เป็นหนังไต้หวันที่สามารถทำรายได้ทะลุ100ล้าน NT ในปีนี้จุดเด่นนั้นมาจากการนำเอาองค์ประกอบของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะซึ่งมาจากการโหวตออนไลน์ให้เป็นเพลงเด็กที่หลอนที่สุดนะมาต่อยอดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะราวกับเสียงกล่อมเด็กที่กระซิบจากอดีตหนังเรื่องนี้นั้นก็เล่นอยู่กับความเชื่อความกลัวและข้อห้ามตามประเพณีพื้นบ้านนะเอามาท้าทายประสาทสัมผัสของผู้ชมนะพร้อม กับมีการตั้งคำถามกับอย่างแหลมคมว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นเป็นเพราะผีหรือเพราะเงามืดในจิตใจของมนุษย์กันแน่โดยแรงบันดาลใจหลักของนิวาวาก็มาจากเพลงกล่อมเด็กที่ใครๆก็ร้องได้นั่นก็คือเพลงที่มีชื่อเดียวกันนะฮะซึ่งพ่วงกับก็คือเซี่ยเหมิงหรูนะก็บอกว่าเขารู้สึกทันทีว่าการใช้เพลงกล่อมเด็กที่คุ้นหูมาเป็นจุดเริ่มต้นของหนังนั้นมันทั้งสยองขวัญน่าสนุกแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ช่วยให้จินตนาการบันเจิดเป็นอย่างยิ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยถักทอเรื่องราวผ่านตุ๊กตาดินที่สิงสู่ด้วยวิญญาณร้ายที่พยายามเข้าครอบงำมนุษย์ผสานกับความเชื่อพื้นบ้านของไต้หวันเข้ากับพิธีกรรมแล้วก็การขับไล่สิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อในลัทธิเต๋านะฮะผลลัพธ์ก็คือโลกทัศน์ของความสยองที่มีกลิ่นอายท้องถิ่นอย่างชัดเจนนะและความเป็นหนังผีที่มีความแตกต่างนะฮะและหน้าหวั่นสะพรึงแบบที่มีรากเหง้าแบบที่คนไต้หวันคุ้นเคยนะฮะเราก็รู้จักทำให้ไม่น่าแปลกใจที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างเรียกได้ว่าล้นหลามจากผู้ชมทีเดียวนะซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนความสำเร็จด้านรายได้นะแต่ก็ยังเป็นเสียงยืนยันเสียงดังๆฟังชัดๆกันเลยว่าเรื่องเล่าที่หยั่งรากในวัฒนธรรมของตัวเองนั้นหากสามารถถูกหยิบนำมาเล่าอย่างชันฉลาดนะฮะแล้วก็มีความกล้าที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ๆมันก็ยังคงมีพลังที่จะพาผู้ชมนะให้ก้าวเส้นความกลัวไปสู่รายได้ระดับร้อยล้านได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงอีกแล้วนะครับผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบในครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกนาทุกคนเฮ้งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ